Relácia Zákulisné reči ide druhýkrát v jej histórii live a hneď tu máme exkluzívneho hostia, hlavne vzhľadom na exkluzívnu situáciu, ktorá nastala. Máme tu pána poslanca Martina Klusa zo Sasky, kandidáta na Banskobystrického župana. Vítajte na štúdiu.
Ďakujem pekne za pozvanie. Dobrý deň prajem všetkým.
Takže hneď na začiatok, pred približne 1,5 hodinou, takmer 2 hodinami, Marian Kotleba oznámil to, čo ste zrejme čakali, že bude kandidovať na Banskobystrického župana. Aká je taká vaša prvá reakcia? Ste prekvapení?
Musím povedať, že nie som prekvapený. Určite Marian Kotleba mal podstatne viacej čo stratiť tým, že by nekandidoval. A možno vyhodnotil aj tú situáciu posledných dní tak, že je tu rozkol v tej, nazvime to, demokratickej opozícii a že má väčšiu šancu uspieť. Takže rozhodol sa, ako sa rozhodol. Napriek tomu, že sa už týždne, možno mesiace hovorilo o tom, že toto bude jeho rozhodnutie. A nakoniec už o pár mesiacov predtým avizoval aj samotný riaditeľ úradu a jeho kolega spoluposlanec, pán Uhrík.
Že bolo by skôr prekvapujúce, keby nekandidoval.
Áno, boli hra aj tieto scenáre. Hovorilo sa o tom, že nemá guráž sa postaviť proti napríklad jednému kandidátovi, ktorý by mohol vzísť z nejakej dohody, že môže týmto začať strácať celá politická strana, že by sa tým mohol rozpinúť jeho prezidentský sen a že možno postaví brata alebo nejakého iného kolegu zo strany alebo podporí nejakého nezávislého kandidáta. Aj o tom sa diskutovalo v Banskej Bystrici.
To sa nestalo, špekulácie skončili, stôl je čistý. Máme tu jednotlivých kandidátov a presne na tú druhú časť vašej odpovede by som teraz chcel nadviazať. Hovoríte, že Kotleba sa takto rozhodol možno aj preto, lebo tá druhá časť, to protikotlebovské spektrum, sa nedokázalo zjednotiť na jednom kandidátovi. A prebiehajú tam boje rôzneho charakteru, cez spochybňovanie výsledkov prieskumov až po podporu jednotlivých politických strán, ktoré sú v parlamente veľmi proti sebe postavené. No, tak úplne sa pozrieme na tú situáciu, ako je teraz rozložená. Je tu pán Lunter, ktorý podľa posledných prieskumov je jednotka, má najväčšie preferencie, cez 20% v tom poslednom, ktorý si dal v auguste, tuším, urobiť pán Juhaniak, jeden z kandidátov na župana, mal dokonca nejaké percento vyššie, 22% oproti 21%, čo mal Kotleba. No, a pána Luntera podporila strana Smer a úplne nedávno aj strana Most Híd a Progresívne Slovensko. Vy samozrejme máte tú podporu tej širokej koalície Saska, Oľano, KDH, Nová, OKS. Ako sa táto podpora politickej strany Smer, Most a Progresívneho Slovenska prejaví do celej tej hry, ktorú tam všetci kandidáti hráte, okrem vás ešte pán Mičev a potom tí menší ďalší?
Ja si nemôžem pomôcť, ale mám dojem, že Smer robí v poslednom období všetko preto, aby sa Marian Kotleba opäť stal županom. Najprv pár mesiacov pred voľbami, napriek tomu, že tu bola jednoznačná nevola opozície aj prezidenta, zrušia dvojkolovú voľbu, ktorá by celú situáciu v podstate vyriešila. Ja som presvedčený o tom, že ak by sme mali dvojkolovú voľbu, tak všetci tí, ktorí by kandidovali, tak by v druhom kole podporili toho kandidáta, ktorý by stal proti Marianovi Kotlebovi. Dnes bohužiaľ táto situácia, tento komfort nie je. Máme tu jednokolovú voľbu. Navyše, Smer si nepočkal ani len na to, že či pán Kotleba ohlási alebo neohlási kandidatúru a nepočkal ani len na to, aby sa potom následne vytvoril nejaký okrúhly stôl, o ktorom sa v Banskej Bystrici diskutuje.
A to otázka skoro smeruje k tomu, že ako sa zmenila vaša pozícia vzhľadom na to, že pána Luntera podporil aj Smer, aj Progresívne Slovensko, aj Most. Ako sa mení vaša pozícia?
Práve k tomu som sa chcel dostať, že ten okrúhly stôl teraz nevyhnutne musí byť. Podľa mňa už niekedy začiatkom budúceho týždňa si viacerí kandidáti zasadneme a budeme diskutovať o tom, kto z nás by mohol byť podporený tými ostatnými práve proti Marianovi Kotlebovi, tak ako to predpokladá memorandum. No a viacerí z týchto kandidátov dnes majú problém podporiť kandidáta, ktorý získal podporu vládnej strany Smer a neskôr teda aj Mostu alebo Progresívneho Slovenska. Ďalší problém je, že pán Lunter verejne avizoval, že sa rozhodne na základe svojho vlastného prieskumu niekedy až na konci septembra, čo bude pravdepodobne až po tom procese, ako ten okrúhly stôl prebehne. Čiže celkom reálne sa môže stať, že na konci septembra budeme mať troch relevantných kandidátov, súčasného župana pána Luntera a pravdepodobne jedného z nás, ktorý vzíde z toho pomyselného memoranda alebo z toho pomyselného okrúhleho stola, kde budeme diskutovať na tému podpory jedného z kandidáta proti súčasnému županovi.
Rozumiem, takže vy pripúšťate ten scenár, že na konci dňa tu bude pán Kotleba, zrejme pán Lunter a nejaký jeden ďalší silný kandidát, za ktorým sa zjednotia všetci tí, ktorí budú pod ním.
Toto vnímam ako najreálnejší scenár.
No, keď sa Smer rozhodol, že podporí pána Luntera, zdalo sa, že to v nejakom smere oslabilo vaše šance, pretože sa predpokladalo, že vy, pán Mičev, ktorý ste podpísali to memorandum proti Kotlebovi, do ktorého sa nezapojil pán Lunter, ale povedal, že jeho slovo platí a na konci septembra sa rozhodne. tak sa zdalo, že on získal aj veľkú politickú silu, ktorá bude stať za ním. Mm-hmm. Aj na základe toho, čo hovorili analytici niektorí, aj na základe toho, čo sme sa rozprávali pre touto reláciou. Vy to pokladáte skôr za negatívum podporu Smeru pánovi Lunterovi pre neho samého?
To ukáže najbližší prieskum, ktorý už bude reflektovať zmenenú situáciu. Ja ale, keď som pozeral, ako prebiehala tá diskusia napríklad na sociálnej sieti, tak je zrejme, že pán Lunter podporou Smeru a tým, že túto podporu prijal, a možno aj preto, že ju prijal ešte predtým, ako sa samotný ten okrúhly stôl uskutočnil, stratil pomerne veľa sympatizantov, viacerí to deklarovali verejne. Možno aj viac stratil, ako získal, ale na druhej strane pravdepodobne si aj jeho marketéri spočítali, že taká podpora Smeru môže priniesť 15, možno 20 % navyše disciplinovaných voličov Smeru, ktorí budú nasledovať rozhodnutie predsedníctva strany. Takže áno, uznávam a rešpektujem to, že situácia je dnes úplne iná, ako bola, dajme tomu, pred dvomi týždňami. Iná v tom, že tu pravdepodobne máme zmenené podmienky, nemáme už viacerých nezávislých kandidátov a povedzme jedného politického, ktorým som bol ja, ale už tu máme viacerých politických kandidátov. Napriek tomu, že pán Lunter tvrdí ďalej, že je nezávislý kandidát. No ja si osobne neviem predstaviť, že príjmem politickú podporu a budem sa ďalej tváriť ako nezávislý kandidát. O to viac, že zo skúseností z Národnej rady viem, že taký Smer, sociálna demokracia, veľmi zriedka, kedy by dokázal niekoho podporiť bez nejakého barterového obchodu, že čo za to.
Áno, toto sú už veci, ktoré by si asi žiadali reakciu pána Luntera.
Určite,
v každom prípade je to tak, že podľa vás teraz zo všetkých tých kandidátov najväčším favoritom je aj vďaka podpore Smeru, Mostu, Progresívneho Slovenska pán Lunter?
Do situácie, kým sa napríklad ostatní kandidáti nevzdajú v prospech iného kandidáta. To znamená, že áno, v tejto chvíli asi najväčším kandidátom na víťazstvo je pán Lunter. A stále treba mať na pamäti aj súčasného župana, ktorý má veľmi disciplinovaných voličov a ktorý v tých prieskumoch predchádzajúcich figuroval na prvom mieste. Čiže v nich, ich dvoch momentálne chápem ako najväčších favoritov, ale vzhľadom na to, že bude prebiehať okrúhly stôl, ja predpokladám, že možno ešte väčší favorit ako títo dvaja sa vygeneruje práve tam.
Áno, teraz mám také otázky, ktoré by som prosil úprimnú odpoveď od vás. Mm-hmm. Tak úplne prvá je, vy osobne, keď sa pozriete na to, ako sú teraz, ako je teraz usporiadaný, ako sú usporiadaní všetci tí kandidáti na prieskumy, na preferencie, na celé to dianie okolo toho, viete si ešte predstaviť situáciu, že by ste sa v nejakom bode spojili a podporili najsilnejšieho kandidáta na konci septembra, povedzme pána Luntera, vy, pán Mičejov, tak za vás, za seba, či si viete predstaviť situáciu, že sa viete zjednotiť všetci do protikotlobovi za jedného najsilnejšieho kandidáta, povedzme za pána Luntera, ak by ním bol?
Ja nielen, že si to viem predstaviť, to sa aj musí reálne stať. V opačnom prípade budeme mať ďalej v Banskej Bystrici Mariana Kotlebu ako župana. Čiže ja verím
tomu... Nemusí to byť nevyhnutne tak. Môže pán Luntera môže napríklad vyhrať na druhom mieste, môže byť pán Kotleba, na treťom môže byť niekto, kto sa zjednotí za vami alebo za pánom Mičevom. Tá otázka smeruje k tomu, áno, že či sa ešte viete všetci zjednotiť za jedného kandidáta proti Kotlebovi.
Ja si osobne myslím, že ak sa nezjednotíme, tak pán Kotleba vyhrá. Neverím tomu, že v tejto jednokolovej voľbe by bol niektorý z tých kandidátov taký silný, že by ho dokázal preskočiť. Aj popri tom, ak by kandidovali všetci ostatní. Preto si myslím, že je to nevyhnutnosť, aby sme hľadali ešte stále kompromis. A preto si myslím, že keď pán Lunter avizoval, že na konci septembra sa bude správať zodpovedne, tak pokiaľ bude v tom prieskume nižší ako ten pomyselný kandidát, ktorý zíde z okrúhleho stola, tak sa vzdá v jeho prospech. A naopak, ak ten kandidát, ktorý vzíde z toho pomyselného okrúhleho stola, bude na tom horší ako pán Lunter, tak je jeho povinnosťou, aby s pánom Lunterom začal komunikovať a aby sa prípadne na konci októbra už úplne jasne vedelo, že ide ďalej.
Ak vy budete tým kandidátom, ktorý vzíde z toho okrúhleho stola a bude mať nižšie preferencie ako pán Lunter, dáte mu svoju podporu?
Samozrejme.
To stále platí toto?
To stále platí. Ja som na začiatku celého procesu avizoval, že sa zachovám zodpovedne. A tá zodpovednosť znamená, že kvôli Klusovi určite Kotleba nebude ďalej županom.
Napriek tomu, že ho podporila strana Smer, ktorá je veľkým politickým oponentom tých strán, ktoré vás podporujú.
No, bude to ťažké rozhodnutie, ak by k nemu malo dôjsť. O to zvlášť, že práve tá zmenená situácia nastala a ja som podporený opozičnými stranami, ktoré majú zo stranou Smer pomerne zásadný problém. Ale blaho a dobro Banskobystrického kraja musí ísť nad rámec našich osobných ambícií a možno aj politického zápolenia v tomto prípade.
No, tak to sú povzbudivé slova, budeme to pozorne sledovať. Ešte jedna otázka, ktorá súvisí s týmto. Mňa prekvapila podpora zo skupenia Progresívne Slovensko, ktoré dnes oznámilo, že vyzbieralo dostatok podpisov na založenie politickej strany. Sú to väčšinou ľudia z toho liberálnejšieho spektra, možno niektorí viac ľavicovo ako pravicovo orientovaných z ekonomického hľadiska. Ale skôr sa mi zdalo, že sú tu ľudia až takej vašej krvnej skupiny, ľudia, ktorí za istých okolností asi aj volili stranu Sloboda a Solidarita. Ako je možné, že Progresívne Slovensko nepodporilo vás? Nemali ste s nimi nejaké diskusie, rokovania?
Nie, priznám sa, že nie. Nikdy nedošlo k takémuto kontaktu medzi nami. Možno som čakal ja, kedy sa ohlásia, možno som sa ja mal ohlásiť im. Ale pravda je taká, že ja som od samého začiatku vedel, že v týme pána Luntera je veľa podporovateľov budúcej politickej strany Progresívne Slovensko. Čiže z tohto asi aj vychádza možno taký tak trošku aj pomyselný politický súboj. Ak vyhrá pán Lunter, tak možno Progresívne Slovensko to bude chápať tak, že bol porazený kandidát SaS. A je to dobrý predkrok k tomu, aby Progresívne Slovensko rástlo na okore SaS. A naopak. Čiže z ich strany chápem túto stratégiu ako celkom dobre premyslenú. A nepovažujem vôbec za náhodu, že ohlásili podporu pánovi Lunterovi deň potom, ako ohlásila podporu strana Smer, pretože potrebovali sanovať veľmi nepríjemnú situáciu, ktorá napríklad na sociálnej sieti vznikla, kde veľká väčšina pôvodných podporovateľov pána Luntera s touto podporou Smeru mala problém, takže potrebovali tak trošku zneutralizovať atmosféru a podporili pána Luntera. Tento stav prebieha ďalej a ja mám pocit aj na stránkach, ktoré má pán Lunter na sociálnych sieťach, že sú to najmä podporovatelia Progresívneho Slovenska, napriek tomu, že mnohí z nich nie sú z Banskobystrického kraja, ktorí ho aktívne podporujú v celej kampani.
Tak uvidíme, to sa naozaj prejaví až potom v tých výsledkoch a možno aj v najbližšom prieskume už. No a práve prieskumy sú takým ďalším z posledných dvoch okruhov, ktorých sa chcem dotknúť v tomto rozhovore. Tak, v župných voľbách v Banskej Bystrici prieskumy hrajú veľmi dôležitú rolu, v niečom možno ešte dôležitejšiu, ako sú prieskumy pred veľkými parlamentnými voľbami, lebo od výsledkov prieskumu závisí to, ako sa tí jednotliví protikandidáti z koalície proti Kotlebovskej spoja alebo nespoja. No a vy ste boli človek, ktorý spochybnil asi najserióznejšiu agentúru Focus, ktorá robí na Slovensku prieskumy a podľa ktorej sa asi budú viacerí tí kandidáti riadiť pri rozhodovaní, komu odovzdať svoju podporu, či sa vzdať, či sa nevzdať. No, uverejnili ste na Facebooku prepis rozhovoru, ktorý mala anketárka z Focusu s nejakou vašou známou a z neho vyplývalo celkom jasne, že anketárka navádzala tú vašu známu k tomu, aby vyjadrila podporu pánovi Lunterovi, aby mal lepší prieskum na konci dňa. Samozrejme, tam bola potom taká veľká prestrelka medzi vami a Focusom. Riešila to aj nezávislá organizácia Sava. Výsledok bol taký, že ten telefonát anketárky naozaj prebehol s tou vašou známou. To sa zistilo a potvrdilo, aj keď sa špekulovalo na začiatku, že či vôbec prebehol, že neposkytli ste to číslo. Tak telefonát prebehol, podľa formulára je všetko v poriadku, pýtala sa také otázky, aké sa mala. Telefonát sa nenahráva, takže neexistujú dôkazy, či do toho vsunula nejaký vlastný svoj subjektívny vklad, či navádzala tú vašu známu alebo nie. No, lenže vy ste boli človek, teda máme situáciu, že vy tvrdíte, toto sa stalo, Focus tvrdí, stalo sa toto, dôkazy neexistujú. Vy ste s tým prišli. Možno na vašich pleciach je trošku viac takéto dôkazné bremeno ukázať, že naozaj sa niektoré tie prieskumy, buď individuálnou chybou tých anketárov jednotlivých, alebo nejakou manipuláciou manipulujú, tak vychádzate z tohto trošku ako taký porazený. Moja otázka teda znie, že už ste oľutovali to, že ste vôbec prišli s touto vecou, že ste ju vytiahli na verejnosť?
Skúsim ísť bod po bode, no. Tá situácia je taká, že keď 4 mesiace aktívne kampaňujete, a ako ste povedali, v Banskej Bystrici rozhodnú práve prieskum verejnej mienky a potom sa stanete svedkom toho, že tu anketár sa snaží navádzať na voľbu niekoho iného, ako ste vy sám, tak potom pochopiteľne do toho vojdu emócie. A tie ľutujem a za ne sa aj ospravedlňujem verejnosti. Možno naozaj v tomto prípade bolo treba viackrát merať, ako raz strihať. Ja som strihol pomerne rýchlo, prišli veľmi nepríjemné prestrelky, ako ste to nazvali, z agentúrou Focus. Som rád, že sa potvrdilo to, že som nefabuloval, že ma tu viacerí obviňovali, že som si to celé vymyslel. Nie, to číslo bolo dané, čas presne sedel, otázky presne tak, ako som ich popísal.
Ten telefonát prebehol, to viem.
Telefonát prebehol, čo mňa mrzí. A keď som to dával vonku, tak som veril tomu, že existuje audiozáznam, že ho určite musí mať Focus, že musí kontrolovať takýmto spôsobom svojich zamestnancov. A mám aj také informácie z branže, že je to úplne bežný proces, napriek tomu, že je zákonom zakázaný, pokiaľ si ten súhlas vopred nevypýtajú. No a tu som sa tak trošku prepočítal. A dnes sme v situácii, kedy by sa celý problém dal vyriešiť len na súde, kedy by svedkovia tohto hovoru svedčili pravdepodobne proti iným svedkom z agentúry Focus, pravdepodobne nejakému supervizorovi a samotnej anketárke.
Takže vy máte vašich svedkov.
Áno, my máme našich svedkov. Predpokladám, že Focus by postavil svojich a takýto súdny proces by poškodzoval ďalej aj mňa aj agentúru Focus. A preto som rád, že do celého procesu vstúpila Sava, ktorá dala veľmi šalamúnske akési rozhrešenie obom, že teda nebol to zlý úmysel ani Focusu, ani Martina Klusa a že nie je možné ani potvrdiť, ani vyvrátiť, či sa takéto niečo stalo. Ja považujem toto za relatívne priateľnú remízu a pokiaľ sa neobjavia nové súvislosti, tak nemením ďalej túto kauzu otvárať. Ako hovorím, mrzí ma, že vôbec takéto niečo na povrch sveta vyšlo a ospravedlňujem sa celej verejnosti za tie emócie, ktoré to vyvolalo. Určite dnes by som postupoval inak a pravdepodobne by som najprv komunikoval s agentúrou Focus a žiadal o prešetrenie, či naozaj nejaká premotivovaná anketárka sa nesnaží takýmto spôsobom vplývať na niečo, čo je pre nás bytostne dôležité.
A tá vaša istota teda vychádzala z toho, že tam boli nejakí svedkovia, ktorí ten telefonát počuli?
Ten telefonát bol na hlasnom odposluchu. A preto mám istotu, že sa tak udial, ako som ho popísal. Ohlásili sa mi ešte ďalší ľudia, ktorí majú podobnú skúsenosť, ale žiadny z nich nie je ochotný dnes vypovedať. Takže preto hovorím, kým sa neobjavia nové súvislosti, považujem túto vec za uzavretú a ak je potrebné z mojej strany ospravedlnenie, tak sa ospravedlňujem. A verím tomu, že sa nebude nikdy viac
opakovať. Ešte budem teraz taký diablov advokát.
Nech sa páči.
Tak keď si predstavím prakticky tú situáciu, telefonuje mi niekto z agentúry Focus, ja odpovedám na otázky. Ako sa môže stať, že ja si dám telefón na hlasný odposluch a zavolám si, alebo počujú to ďalší ľudia, ktorí sú okolo.
Keď máte okolo seba ľudí v jednej napríklad kancelárii. A keďže je to veľká vec, lebo o týchto voľbách sa vo veľkej miere diskutuje na mojom blízkom okolí, tak pochopiteľne, že je tu taká možnosť.
Že zdá sa mi niečo čudné v tom telefonáte?
Nie, nebolo to kvôli tomu, že čudné, ale ako som ja aj v tej infografike spomínal, ja som požiadal viacerých ľudí, aby si zapisovali, ako idú otázky, lebo podľa toho chceme aj my neskôr postaviť prieskum. Takže preto bolo dobre, keď sa to zaplo na hlasný odposluch a zapisovalo sa. No a zrazu sa tam dejú také veci, ktoré som popísal a to samozrejme nie je niečo, čo by som bol ochotný akceptovať. Takže preto som išiel, ako som povedal, možno trošku emocionálne na bubon s celou záležitosťou a som poučený do budúcnosti. Viem, že dnes sa nenahrávajú hovory a že dnes teda nemáme túto formu kontroly. No a všetci moji blízki a celý môj tím a viacerí priatelia si už dnes nainštalovali zariadenie, ktoré automaticky nahráva hovory, takže do budúcnosti sme pripravení. Ak z tohto všetkého zlého, čo sa udialo v tejto súvislosti s touto kauzou, má byť niečo dobré, lebo vždy sa snažím pozerať na tú svetlú stránku života, tak snáď si tí anketári ktorejkoľvek agentúry v budúcnosti dajú podstatne väčší pozor na to, čo robia.
Áno.
A o to väčší pozor si budú dávať aj občania. A možno naozaj sa v budúcnosti objaví takáto situácia s audionahrávkou a v takom prípade budú aj agentúry o mnoho aktivnejšie túto situáciu riešiť.
Vy ste to tiež teraz tak šalamúnsky uzavreli. Ešte jednu krátku otázku k tomu mám. Dôverujete vy ešte prieskumom agentúry Focus? Možno teraz v najbližších týždňoch, mesiacoch sa pred voľbami objavia ďalšiu? Určite sa objavia ďalšie prieskumy agentúry Focus. Možno tie prieskumy budú niečo znamenať aj pre vašu budúcnosť politickú z hľadiska voľby v Banskobystrickej župe. Viete sa spoľahnúť na prieskum Focusu teraz, keď bude o niečom rozhodovať? Alebo si radšej budete robiť vlastné prieskumy? Ako sa budete riadiť?
Nemôžem povedať, že by sa nejaká forma dôvery vo mne nenarušila po tejto situácii, ale zase na druhej strane myslím si, že aj po tejto skúsenosti si akákoľvek agentúra na Slovensku dá podstatne väčší pozor na to, ako vyškolia svojich anketárov a aby sa takéto situácie neopakovali. O to zvlášť, že teraz mnohí ľudia majú nainštalované automatické nahrávanie, čiže nebudú riskovať, že by takýmto spôsobom prišli o dobrú reputáciu. Čiže uzavriem to tak, agentúra Focus bola vždy pre mňa dôveryhodná organizácia a inštitúcia. Verím tomu, že si svoj kredit po tomto už v žiadnom prípade nenarušia. A ak budeme v budúcnosti debatovať na tému nejakého spoločného prieskumu, tak ja by som bol radšej, keby to boli aspoň dve agentúry a že by sme porovnali tie prieskumy a spriemerovali ich, ale v zásade všetky prieskumy, ktoré sa udejú od dňa, kedy sa vydala svoje stanovisko od agentúry Focus, ja nemienim určite verejne spochybňovať.
Dobre. Teraz predposledná otázka celého tohto nášho rozhovoru sa týka trošku takých programových, ideových vecí, ktoré chcete priniesť do Banskobystrickej župy. No mne sa zdá, že celá tieto voľby sú špecifické tým kotlebovským fenoménom. Mnohí tí ľudia na druhej strane majú svoju politickú sílu už len vďaka tomu, že sa vymedzili proti Kotlebovi a hovoria, že treba zásadnú zmenu, Kotleba nemôže byť ďalej župan. To je jeden aspekt. Druhý aspekt je, že sú tam osobnosti. Ľudia, ktorí majú svoje príbehy. Pán Mičo má svoj vlastný príbeh. Vy máte trochu iný. Pán Luther tiež, aj podnikateľský. A tretí aspekt, na ktorý sa chcem opýtať, je taký ideový. Mm-hmm. Keď teda nechcem toho človeka, župana v Banskej Bystrici, voliť len podľa toho, že je protikotlebovský, len podľa toho, že má príbeh úspešného podnikateľa, úspešného politika a tak ďalej. Tak čo je vo vašom programe, oproti tým ostatným programom, ktoré sa asi do veľkej miery zlievajú, také výnimočné, také iné?
Tak skúsim to trošku odľahčiť, ale naozaj asi nie je veľmi čo nové vymyslieť, lebo keď si pozriete programy aj z histórie jednotlivých kandidátov na župana, tak stále sú tam tie isté kompetencie, cesty druhej a tretej triedy, vzdelávanie na stredných školách, domovy sociálnych služieb, cestovný ruch, regionálny rozvoj, to sú všetko oblasti, kde sa viac menej opakujeme jednotliví kandidáti. Čo by bolo u mňa iné ako u ostatných kandidátov je to, že ja som jediný kandidát, ktorý má politické pozadie priame, teda nehovoríme o podpore politických strán, ale ja som súčasťou politického života tým, že som poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. A som jediný, ktorý má aj túto politickú skúsenosť. To znamená, že ja som ako prvý bod z môjho programu dal to, že by som bol županom, ktorý sa stará o svojich občanov. Napriek tomu, že by som sa vzdal mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, by som pochopiteľne si zachoval dobré vzťahy a kontakty, či už s exekutívou, alebo s legislatívou, a aktívne by som sa snažil zasadzovať za to, čo je pre našu župu potrebné. Úplne konkrétny príklad, napríklad v Krupine, alebo napríklad nedávno som bol v okrese Revúca, majú veľkú požiadavku na to, aby sa obnovila železničná doprava na regionálnych tratiach, pretože to vnímajú tak, že oni v najchudobnejších okresoch Slovenska nemôžu cestovať zadarmo, najmä teda dôchodcovia a študenti, zatiaľ čo v tých bohatších regiónoch Slovenska, ako je napríklad Bratislava, Trenčín alebo Žilina, takúto možnosť majú, takže chcú, aby sa župa začala aktivnejšie starať o obnovenie takejto trasy. No tak som pripravený aktívne vstúpiť do diskusie aj s ministerstvom dopravy a konkrétne teda aj so železničnou spoločnosťou Slovenska, aby sme napríklad tieto trasy obnovili. Alebo zoberme si dostavbu R1 smerom na Ružomberok, alebo dostavbu R2 od Lučenca smerom na Rimavskú Sobotu. To sú tiež témy, ktoré nemá priamo župa v kompetencii. Ale tým, že mám túto politickú skúsenosť, poznám ľudí, mám kontakty, dokážem využiť aj schopnosti mojich kolegov v parlamente, proste som napríklad interpelácií, tak to je to, čo ponúkam občanom Banskobystrického kraja navyše, že budem tým županom, ktorý skutočne bude pravidelne chodiť do tej Bratislavy a možno aj do širšieho okolia riešiť tieto situácie a zháňať investorov, pretože si myslím, že náš kraj to viac ako potrebuje. Dnes je situácia taká, že títo ľudia Banskobystrický kraj obchádzajú, možno aj vedome, práve preto, kto je na jeho čele. Takže toto sa musí nevyhnutne od januára zmeniť.
Takže, aby sa to úplne zhrnulo krátučko, vy ponúkate občanom Banskobystrickej župy to, že vďaka vašej skúsenosti o vrcholovej politike máte dobré kontakty a viete, ako to tam hore funguje, viete za nich silnejším spôsobom vylobovať veci, ktoré treba riešiť.
Tak, no ono, slovo lobista je skoro nadávka v našich končinách, ale ja verím tomu, že dobrý lobista v prospech svojho kraja je presne to, čo momentálne náš kraj potrebuje. A to sa týka samozrejme aj diplomácie, napríklad mojich vzťahov a kontaktov s veľvyslanectvami a tým pádom aj vzťahov a kontaktov smerom na investorov, ktorí by mohli prísť do nášho kraja. A toto je to, čo ponúkam občanom nášho kraja. Verím tomu, že si túto ponuku vyberú.
No a už keď sme sa dotkli aj tej vrcholovej politiky, tak zakončíme tento náš rozhovor vašim pohľadom na to, čo sa deje tu na Hradnom kopci. Kúsok odtiaľto. No, posledné dni priniesli pozitívne správy pre vašu stranu. Strana Sloboda a Solidarita mala v prieskume agentúry ako cez 18%, čo z nej robí jednoznačne najsilnejšiu opozičnú stranu momentálne. A zároveň vidíme, že vo vládnej koalícii to škrípe jednoznačne. Stále nevieme, či nie je koniec tejto koalície blízko, ale zrejme je bližšie ako kedykoľvek predtým. Tak ako to čítate vy? Je možné, že v najbližších týždňoch, mesiacoch táto vláda padne? Je to naozaj taká vážna situácia, ako to niekedy znie? SNS-ka hovorí, požadujeme, aby pán minister Richter odišiel, Smer hovorí, ak budete hlasovať proti za odvolanie ministra Richtera, tak padá vláda. Je to vážna situácia, alebo je to len divadlo pre voličov SNS-ky Smeru?
No ja verím tomu, že je to vážna situácia. Čo iné môže povedať opozičný politik? O to zvlášť, keď máme prieskumy, ktoré hovoria o tom, že Sloboda a Solidarita by bola neschopná
zostaviť. Ja sa pýtam na to, že aké informácie máte, že za kulisia, že či to je naozaj, či to naozaj stojí tak, že každú chvíľu tu môže mať pád vlády a nejaké zaujímavé scenárie.
Zatiaľ môžem vychádzať len z toho, čo som videl na výboroch minulý týždeň, keď som bol v Bratislave a videl som, že teda strana Slovenská národná strana alebo strana Smer nemajú nejaký zásadný problém v komunikácii, pokiaľ ide o samotných poslancov Národnej rady. A možno zajtra budem zase trošičku múdrejší, keďže sa zídeme na mimoriadnej slávnostnej schôdzi k 25. výročiu ústavy, tak budem vidieť, aké sú tie vzťahy medzi nimi. Ale priznám sa, že zatiaľ vnímame tú situáciu len prostredníctvom médií. A pochopiteľne, že chceme priliať tak trošku olej do ohňa tým, že sme dnes podali návrh na odvolanie ministra Richtera. A práve tam sa budú môcť poslanci Slovenskej národnej strany pomerne jasne vyfarbiť, ako to myslia s tým vymedzovaním sa voči strane Smer. Ja verím tomu, že budeme úspešní, že minister Richter padne, pretože pán minister si nezaslúži byť ministrom za tie kauzy, ktoré má za sebou, obzvlášť teda kauzu Čistý deň. A to by bol dobrý signál aj pre možno predčasné voľby a pre možnosť konečne postaviť na Slovensku vládu, ktorá to s touto krajinou myslí dobre.
Tá lehota, tuším, je 7 dní od podania tých podpisov na zvolanie mimoriadnej schôdze. To znamená, že do štvrtka budúceho týždňa
musí byť vyhlásená mimoriadna
schôdza. Tam sa určí nejaký termín, ktorý môže byť o 2 týždne, o 3 týždne.
Nie.
Dovtedy musí byť
vyhlásená schôdza. Čiže ja predpokladám, že keďže v útorok začína riadna schôdza Národnej rady, tak sa preruší pravdepodobne v stredu. Ako už poznám koaličných poslancov, tak nejakú nočnú schôdzu vymyslia, spravia odvolávanie ako mimoriadnu schôdzu. A potom, ak všetko dobre dopadne, tak vo štvrtok ráno padne vláda Slovenskej republiky a budeme debatovať o tom, že či príde úradnícka vláda a či budú predčasné voľby.
No, to je vaše zbožné želanie, ale váš tip. Zahlasuje SNS-ka za odvolanie Richtera?
Tak prejdem od zbožných želaní k realite a myslím si, že nie. Myslím si, že nakoniec sa pravdepodobne kolegovia z SNS zdržia alebo sa nezúčastnia hlasovania. Jednoducho nebude dostatok hlasov na odvolanie ministra Richtera, pokiaľ ho teda Smer bude chcieť za každú cenu udržať. Alebo tu dohoda padne niekde v zákulisí a minister Richter medzi tým podá demisiu sám. Pretože keď sme ohlásili odvolávanie ministra Plavčana, tak za chvíľočku bol odvolaný, respektíve odídený z funkcie sám. Tak podobný scenár sa dá predpokladať u pána Richtera.
Tak, to bol odhad Martina Klusa, kandidáta na Banskobystrického župana a poslanca SAS. Ďakujem vám za návštevu štúdiu.
Ďakujem za pozvanie a pekný deň ešte prajem.